NBLP ir izsludinājis pirmdien pulkstens vienos sēdi, kuras darba kārtībā ir situācija Latvijas radio, un pulkstens divos preses konferences visu laipni aicināt, sniegsim savu redzējumu.
Vai tur varētu arī sakot pārskati kādu vai izvērtēt?
Vēlreiz atkārtoju, Latvijas radio situācija ir dienas kārtības jautājums.
Vai arī lēmumi kādi par valdes turpmāko darbību?
Es jums atkārtoju trešo reizi. Darba kārtībā ir jautājums par Latvijas radio situāciju.
Tas nenozīmē valdes nākotnes izlemšanu.
Vai Latvijas radio situācija ir tikai Latvijas radio valdes izlemšana?
Nē, tas ir ļoti plašs jautājums.
Tieši tā, tad arī par šo plašo jautājumu jūs tiksiet informēti divos preses konferencē.